Έψιλον κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, διαβάσουμε από την αρχή. Μετά δε ταύτα ή το εορτή των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς σε Ιεροσόλυμα. Είναι δε εν της Ιεροσολύμης πλησίων της προβατικής πύλης Κολυβήθρα η επωνομαζομένη εβραϊστή Βηθεσδά. Έχουσα πέντε στοάς. Εν ταύτες κατοίκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, είναι περιέμενο την κίνηση του ύδατος, διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν εις την Κολυβήθρα και τάρεται το είδωρ. Όσοι λοιπόν εισέρχεται ο πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, έγινε το υγιής από οποιαδήποτε νόσο έπασχε. Ήτο δε εκεί άνθρωπός της, 38 έτη, πάσχων ασθένεια. Τούτον ειδών ο Ιησούς, κατά κείμενο και ξεύρον ότι πολύ ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής. Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών, Κύριε, άνθρωπο δεν έχω, δια να με βάλει στην Κολυβήθρα όταν ταραχθεί το είδωρ. Ενώ δε έρχομαι, εγώ άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέρτηθη, σήκωσε τον κράβατό σου και περπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ή το δε Σάββατον εκείνη την ημέρα. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον θεραπευμένο, Σάββατο είναι, δε είναι συγχωρημένο να σηκώνει τον κράβατον. Απεκρίθη προς αυτούς, ο ιατρεύσας με, εκείνος μη είπε, σήκωσε τον κράβατό σου και περπάτη. Και να διαβάσουμε, μην πάτε εκεί, Πράξεις των Αποστόλων, το 27 κεφάλαιο, το 20 εδάφιο, το οποίο αναφέρεται και λέει, και επειδή χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπή σωτηρίας αφαιρεί το πλέον αφημών. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος, είναι το ταξίδι που έκανε όταν τον πιάσανε εχμάλωτο και τον πήγαιναν να το δικάσουν στη Ρώμη. Και λέει ότι δεν υπήρχε ελπίδα. Και εδώ βλέπουμε άλλη μια όμοια περίπτωση αυτή που διαβάσαμε, ότι υπάρχει ένας άνθρωπος χωρίς ελπίδα. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο, γι' αυτό το συζητάω μαζί σας. Η μία είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος 38 χρόνια έπασχε, με τη θέλησή του επήγε στην Κολυβήθρα, γιατί είναι η μοναδική ελπίδα του. Ο Απόστολος Παύλος όμως ήταν με τη σύμφωνη γνώμη τη δική του αυτό που έγινε. Γιατί αν θυμάστε, πριν κατέβει στην Ιερουσαλήμ, καθώς γύριζε την Ελλάδα, εδώ τη Βόρεια Ελλάδα, του λέγανε οι προφήτες, μην πας στην Ιερουσαλήμ, γιατί σε περιμένει δεσμά και κακοπάθεια. Και ο Παύλος τους είπε, είμαι αποφασισμένος και να πεθάνω για αυτό που έχω στην καρδιά μου και το αγαπάω. Μη με δυσκολεύετε, λέει, γιατί με φορτίζετε συναισθηματικά και θα μπορεί να μην το κάνω αυτό. Ενώ εγώ θέλω να το κάνω. Δεν φοβάμαι το θάνατο γιατί ο Θεός ζει. Επομένως, αν πεθάνω, θα είναι πιο εύκολο για μένα να πάω κοντά του. Άρα λοιπόν είναι επιλογή μου που θα πάω εκεί. Και θα μου πεις γιατί, αφού είναι επιλογή σου, γιατί δεν παίρνεις ένα πλοίο της γραμμής να πας από την Βόρεια Ελλάδα στη Ρώμη και να γίνει αυτό που θα γίνει. Γιατί ο Θεός έχει ένα σχέδιο και πρέπει να τα ακολουθήσουμε ακριβώς. Να κάνουμε όλο το θέλημά του. Στο πρόγραμμα μέσα ήταν να περάσει από δεσμά και ταλαιπωρία, την οποία οπωσδήποτε θα του πρόσθεται περισσότερη παρουσία Θεού. Γιατί για να μπει στο παλάτι του Κέσσαρα δεν έμπαινες εύκολα. Ο μόνος τρόπος για να ομολογήσεις το παλάτι του Κέσσαρα ήταν αυτός. Να περάσει μέσω των δεσμών. Γι' αυτό ενώ οι Ιουδαίοι ήθελαν να το σκοτώσουν, αυτός ζήτησε, ήταν Ρωμαίος πολίτης, να δικαστεί από τον Κέσσαρα. Μόνο οι Ρωμαίοι πολίτες μπορούσαν να το ζητήσουν και σταμάταγε κάθε άλλη ποινή, οτιδήποτε και να είχαν κάνει. Έπρεπε να μαζέψουν τις κατηγορίες για να τις πάνε μπροστά στο Κέσσαρα για να κρίνει αυτός αν θα πεθάνει ή θα ζήσει. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο μεν Παύλος ακολουθεί ένα δρόμο κακοπάθειας. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι ναυάγησε αυτό το καράβι το οποίο μπήκε και τη γλιτώσανε με το ζόρι. Και μάλιστα ναυάγησε καθώς έφτασε στη σημερινή Μάλτα, τη Μελίτη που λέει εδώ. Και αυτό έγινε διότι έγινε κάτι στραβό από την αρχή. Οι άνθρωποι αυτοί το συζητούσαν αν θα πρέπει να συνεχίσουν το ταξίδι ή όχι και μπήκε ο Απόστολος Παύλος στη μέση και τους λέει μην κάνετε το ταξίδι αυτό. Καθίστε σε αυτό το λιμάνι μέχρι να περάσει ο χειμώνας και μετά συνεχίζουμε. Γιατί υπάρχει πρόβλημα να χάσετε το καράβι και τη ζωή σας. Αυτοί λέει όμως επίστησαν περισσότερο από το καπετάνιο που ήταν ειδικό και από τον συγκυβερνήτη, τον Αύκληρο, οι οποίοι τους λέγανε ότι ξέρεις, είναι ιδανικός ο καιρός για να πάμε. Όπως θυμάστε, την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν μηχανές, ήταν τα πανιά. Και τα καράβια δεν ήταν ισχυρά όπως είναι σήμερα. Τα καράβια ως επιτοπλίστων είχαν δύο κατηγορίες. Το πολεμικό καράβι, το οποίο ήταν με κορμούς, δέντρο και τέτοια, και άντεχε πολύ περισσότερο. Και τα καράβια τα οποία ήταν εμπορικά, τα οποία ήταν με ξύλο σχεδόν σανίδες. Δεν είχαν τη δυνατότητα να τα κόψουν όπως σήμερα, αλλά έτσι γινότανε. Αλλά επειδή τα καρφώματά τους ήταν με καρφιά τα οποία ήταν χάλκινα ως επιτοπλίστων και δεν υπήρχαν οι κόλλες, δεν υπήρχαν οι βίδες που υπάρχουν σήμερα, αυτά ήταν ευπαθή. Αν δηλαδή ανοιγόταν σε ανοιχτή θάλασσα και ερχόταν τα κύματα με την δύναμη που έρχονται και χτύπαγε συνέχεια το καράβι, ξεκαρφωνότανε και βούλιαζε. Γι' αυτό τα καράβια πηγαίνανε παραλιακά. Όλα τα καράβια πιάνανε παραλία-παραλία και πηγαίνανε αυτού του είδους. Και ένα από αυτά ήταν και τούτο, το οποίο ο Παύλος είναι μέσα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Παύλος δεν περνάει καλά, είναι δεμένος με αλυσίδες και βρίσκεται μαζί με άλλους δέσμιους εκεί, έχουν πει στο καράβι αυτό, έχουν μαζέψει 227 άτομα, αν θυμάμαι καλά, όλο το καράβι, μαζί με τους κατάδικους και τους στρατιώτες και πηγαίναν για τη Ρώμη. Εκεί λοιπόν που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, διαπιστώνουμε ότι ο Παύλος είναι ενεργός. Καταρχήν ξέρει ότι το καράβι και να διαλύσει, αυτός πρέπει να φτάσει στη Ρώμη. Το είπε ο Θεός. Όταν λέει ο Θεός κάτι δεν αλλάζει. Επομένως αφού του είπε πρέπει να παραστεί στη Ρώμη, ξέρει πως θα ζήσει. Δεν ζει με αμφιβολίες μέσα του. Αλλά αυτοί όμως που βρίσκονται στο πλοίο μέσα, σκέπτονται το κέρδος, το οποίο πρέπει να τελειώνει με το εμπόρευμα το οποίο έχουν μέσα και θα πρέπει οπωσδήποτε να πάνε στη Ρώμη. Οπότε το κέρδος τους κάνει και θέλει να πάνε παρόλο που έχει περάσει ο κατάλληλος καιρός. Και εκεί βλέπουμε τώρα ότι η καθυστέρηση αυτή την οποία είχε το καράβι έφερε το χειμώνα. Είναι αυτό που λέμε, το γοργόνι και χάριν έχει. Έχεις πάρει μια απόφαση. Ζήτησε από το Θεό αυτό που έχει πάρει απόφαση να γεμίσει την καρδιά σου. Μην περιμένεις το αύριο γιατί δεν μας ανήκει. Κανείς από εμάς δεν ξέρει αν θα ζει αύριο. Γι' αυτό λοιπόν το σήμερα είναι ιδανικό για να ζητήσουμε από το Θεό να επέμβει. Αν υπάρχει να τον ζητήσουμε να έρθει στην καρδιά μου, να έρθει στη ζωή μου. Γιατί από εκείνη τη στιγμή και έπειτα αλλάζει η ζωή του ανθρώπου. Έρχεται σε μια ζωή γνώσεως με τον ουρανό και επικοινωνεί με τον ουρανό και τη γη. Η γη είναι το μέσον το οποίο ζει η σάρκα, αλλά το πνεύμα του είναι στον ουρανό και απολαμβάνει πλέον τον Θεό από εκεί και πέρα. Και γι' αυτό αλλάζει η ζωή του. Δεν ψάχνει να βρει κάτι να του γεμίσει τη ζωή ετούτη, γιατί είναι γεμάτη η ζωή του. Και βλέπουμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είναι επιλογή του, ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δεσμά. Και γιατί βρίσκεται σε επιλογή του, είναι στα δεσμά, γιατί όταν ο Φίστος τον κράταγε αυτός στη φυλακή, περίμενε από τον Παύλο να του δώσει λεφτά να τον βγάλει. Ο Παύλος όμως δεν σκέφτηκε ποτέ να τον πληρώσει για να ελευθερωθεί. Δεν είχε λεφτά, πάρα πολλά. Αλλά όμως δεν χρησιμοποίησε τα λεφτά γιατί ήθελε να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Όταν συμφώνησε με το Θεό να τον ακολουθήσει, του είπε ότι μέσον είχα μέχρι σήμερα που μου έδινε οπωσδήποτε μια καλύτερη ζωή και έναν τρόπο διαφορετικό να σκέπτομαι, το πετάω. Και μέσα σε αυτά ήταν και η περιουσία του. Δεν ασχολήθηκε με την περιουσία του. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος επιλέγει αυτό το δρόμο το δύσκολο. Και τι γίνεται, δεν μένει αργός. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν σκοτώνει το χρόνο του. Δεν αδειμονεί να φτάσει κάπου. Αλλά θέλει να γίνει όπως το έχει κανονίσει ο Πατέρας Θεός. Να αντιθέσει με τη δεύτερη περίπτωση που διαβάσαμε τώρα εδώ, ότι λέει υπήρχε στην Ιερουσαλήμ ένας άγγελος ο οποίος πήγαινε στη δεξαμενή αυτή της Βηθεσδά και κούναγε το νερό κατά καιρούς, κάτι μήνες δηλαδή αυτό, κούναγε το νερό, όποιος προλάβαινε από το πλήθος που ήταν άρρωστη και έμπαινε μες στο νερό, θεραπευόταν αμέσως. Από οτιδήποτε έπασχε. Με αυτό τι έκανε ο Θεός, έδειχνε ότι είναι ζωντανός στο λαό Ισραήλ. Αυτό έδειχνε, γιατί μόνο στο λαό Ισραήλ γινόταν στην Ιερουσαλήμ αυτό. Οπότε ξέρανε ότι έχουν ένα ζωντανό Θεό. Αλλά όμως δεν ακολούθησαν το Θεό. Και μας μιλάει για μια γιορτή εδώ. Οι γιορτές των Ισραηλιτών που πήγε ο Χριστός την εποχή εκείνη. Ήτανε το Πάσχα, αν θυμάμαι καλά, και το θέμα είναι ότι πηγαίνοντας δεν πήγε να διασκεδάσει. Και αυτό είναι τώρα το ερώτημα. Όταν γιορτάζουμε το Θεό, τι κάνουμε? Πάμε στα τσιφτετέλια και στα αρνιά, ή πάμε να προσκυνήσουμε, να λατρεύσουμε το Θεό, να τον δοξάσουμε? Ο Θεός αυτή τη στιγμή, οπωσδήποτε, είναι αυτός ο οποίος μας έθεσε ζωή. Γι' αυτό όταν λέμε ότι γιορτάζουμε κάτι που έχει σχέση με το Θεό, θα πάμε να λατρεύσουμε το Θεό, όπως κάνουμε σήμερα. Είναι γιορτή για το Θεό σήμερα, ότι βρισκόμαστε εδώ και λατρεύουμε Αυτόν. Δεν πάμε για να αγοράσουμε, ούτε να μαζέψουμε πανηγύρια πάνω και να ασχοληθούμε με το να πιούμε, να βρίσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορεί να φανταστείτε άπρεπο. Γιατί αυτό δεν είναι γιορτή Θεού, είναι γιορτή του αλουνού. Αλλά και στην εποχή του το ίδιο συνέβαινε. Από εκεί τα πήραμε όλα αυτά. Εμπόριο και ιστορίες. Και βλέπουμε τον Κύριο δεν κατευθύνθηκε προς το πανηγύρι, αλλά κατευθύνθηκε εκεί που υπήρχε ο πόνος. Μέσα εκεί που είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κινηθούν ή να κάνουν κάτι και περιμένουν με μια ελπίδα να κινηθεί αυτό το νερό και να πέσει ο πρώτος μέσα να θεραπευθεί και κανείς άλλος. Ο σκοπός δεν είναι να θεραπεύσει όλους, γιατί η αμαρτία τους έφερνε ως επιτοπλίους σε αυτή τη θέση, αλλά ο σκοπός του είναι να δείξει ότι είναι ζωντανός, προκαλώντας να τον ζητήσουν στη ζωή τους ή να τον ακολουθήσουν. Αλλά δεν συνέβαινε δυστυχώς έτσι. Έτσι λοιπόν τώρα βλέπουμε το γύριό μας ότι πηγαίνει καρφωτός σε ένα άνθρωπο που πάσχει 38 χρόνια. Τι κάνει τώρα ο άνθρωπος εκεί? Παρακολουθεί τα νερά της δεξαμενής να κινηθούν. Θα μου πεις 38 χρόνια ίσως, να ήταν 38 ή 35, δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι έχει μία ελπίδα μόνο, να κινηθούν τα νερά και να πέσει μέσα αυτός. Είναι επιλογή του αυτή. Δεν έχει άλλη ζωή, όχι. Η μόνη του ελπίδα είναι να προλάβει να πέσει μέσα. Αλλά είναι τόσο το πλήθος εκεί, που άλλοι που δεν έχουν κινητικά προβλήματα πέφτουν πρώτοι. Οπότε αυτός δεν θεραπεύεται ποτέ. Δεν υπάρχει ελπίδα. Κι όμως μένει εκεί. Δεν υπάρχει σωτηρία, κι όμως μένει εκεί. Και τι περιμένει δηλαδή, τι έχει στη σκέψη του μέσα? Θα λέγαμε κάτι απλό που θα σκεπτόμουν εγώ δηλαδή, ότι ξέρεις μπορεί να με λυπηθούνε, επειδή είμαι τόσα πολλά χρόνια εκεί και κάποιος να με βοηθήσει να πέσω από τους άλλους που είναι πιο καλύτερα. Δηλαδή να δώσει εκεί που θα θεραπευτεί ο ίδιος, να βοηθήσει να θεραπευτεί αυτός. Να βρει ένα μεσπλάχνα γύρω του. Δεν υπάρχουν σπλάχνα στον κόσμο. Ο κόσμος σε εκμεταλλεύεται και με εκμεταλλεύεται. Αν έχει κάτι να πάρει από εμένα θα με πλησιάσει. Αν δεν έχει να πάρει από εμένα δεν με πλησιάζει. Εάν δεν έχει όφελος δεν πλησιάζει. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός απέτυχε. Όλοι κοιτάζουν πώς θα θεραπευτεί ο κάθενας από αυτούς και όχι αν αυτός πάσχει 38 ή 58 χρόνια. Δεν τους ενδιαφέρει. Οπότε 38 ολόκληρα χρόνια αν ήταν αυτός ο άνθρωπος εκεί, όλη η ζωή του ήτανε να παρακολουθεί το νερό πότε θα κινηθεί. Γιατί ο πρώτος λέει που έβλεπε την κίνηση και έπεφτε μέσα, θεραπευότανε. Οπότε καταλαβαίνετε, όλη η ζωή του ήταν να κοιτάζει στο νερό. Μα ζωή είναι αυτή? Ναι, η μόνη του ελπίδα ήταν εκεί. Δηλαδή ο άνθρωπος όταν έχει κάτι και το έχει ανάγκη, αλλάζει συμπεριφορά και τρόπο ζωής. Έτσι. Εκεί δεν σκεφτόταν αν παντρευτεί ή δεν κάνει ή δεν δείχνει ή το οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτά είναι βιοποριστικά. Πώς θα γίνει καλά? Ωραία. Οι άλλοι εδώ γιατί κινούνται έτσι που κινούνται γύρω μας? Διότι είναι υγιείς. Θεωρούν δεδομένο ότι θα είμαστε υγιείς, θα είμαστε οπωσδήποτε καλά και θα κάνουμε οτιδήποτε και προσχεδιάζει. Κανείς δεν μπορεί να σχεδιάσει χωρίς το Θεό. Και γι' αυτό λέμε πρώτα ο Θεός αν θέλει θα κάνω αυτό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ζωή, έχει μια δεξαμενή μπροστά και περιμένει να δει πρώτος μήπως προλάβει. Πέρασαν 38 χρόνια και αυτός κάθεται εκεί. Ποιος είναι αυτός θα το βοηθήσει? Δεν το ξέρει. Αλλά δεν έχει και άλλη ελπίδα. Πού να πάει? Λεφτά δεν έχει να πάει σε γιατρούς από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να τον βοηθήσει σε κάτι, που να μπορέσει να απαλύνει τον πόνο του ή να γίνει κάτι περισσότερο. Και οι ιατρικές βοήθειες στην εποχή εκείνη ήταν πολύ ελάχιστες. Και σκεπτόμαστε αμέσως. Ποιος μπορεί να μας βοηθήσει? Μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός που έδωσε τη ζωή του για σένα και για μένα. Ο μοναδικός, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό και άφησε τα παλάτια και τη δόξα του για να σώσει εμένα, αλλά κακοπαθώντας αυτός. Έπρεπε να πάρει τις αμαρτίες μου. Οποιοςδήποτε τελειώσει από τη ζωή του ότι με τις αμαρτίες του, πηγαίνει κατευθείαν στο αιώνιο σκοτάδι. Στην αιώνια ζωή, αλλά σκοτάδι. Με καμία κινητικότητα ή οτιδήποτε. Θα μείνει εκεί χωρίς ελπίδα. Ενώ αυτός που ζητάει τον Χριστό, του παίρνει τις αμαρτίες και από την άλλη στιγμή και έπειτα αλλάζει η ζωή του. Το νιώθει ο άνθρωπος αυτός. Νιώθει το βάρος που έχει ότι φεύγει. Νιώθει ευτυχισμένος, χαρούμενος, χωρίς να έχει τίποτα. Γεμίζει από ουρανό και από δόξα δική του. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ ότι πάει και ο Κύριος κατευθείαν σε αυτόν. Γιατί ξέρει ότι πολλά χρόνια πάσχει. Και του λέει, θες να γίνεις υγιής? Ο άνθρωπος θα λέγε, δεν ξέρει αυτός τι κάνω εδώ. Ενώ ο Χριστός ξέρει τι του λέει. Αλλά τι υγεία θέλει από τον Χριστό? Εδώ τώρα είναι το ζήτημα. Θέλει να γίνει υγιής πνευματικά ή σαρκικά? Γι' αυτό το ρωτάει. Θέλει να γίνει υγιής. Και αυτός είναι περιορισμένο το επίπεδό του. Ζει σαν τον κόσμο γύρω μας. Βλέπει φυσιολογικά. Σου λέει, είμαι άρρωστος στο σώμα, θέλω να γίνω υγιής. Να θεραπευτεί το σώμα μου. Αλλά δεδομένη στιγμή όμως, αν θεραπευτεί το σώμα, πάλι θα αρρωστήσει. Και από κάτι θα φύγει από τη ζωή ετούτη. Αν όμως θεραπευτεί το πνεύμα, δεν θα αρρωστήσει από την ίδια ασθένεια, αλλά ούτε και θα πεθάνει. Αλλά θα ζήσει την επόμενη ζωή αιώνια στην αγκαλιά του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά. Ο άνθρωπος όμως αυτός δεν έχει την όραση. Αφού του είπε λοιπόν, αν θέλει να γίνεις υγιής, του λέει, δεν έχω άνθρωπο, δεν έχει, έχω ένα άνθρωπο δίπλα μου που να έχει σπλάχνα για μένα. Να με βοηθήσει να πέσω μέσα στο νερό όταν θα κινηθεί. Αλλά όλοι κοιτάζουν ο καθένας τον εαυτό του. Καταλαβαίνετε τι ήρθε να κάνει ο Χριστός για μας? Αυτό που δεν μπορεί να γίνει. Κάποιος να με αγαπήσει και να θυσιαστεί για μένα. Να μην γίνει αυτός καλά και να γίνω εγώ. Και αυτός ο κάποιος είναι γύρω μας και μέσα μας. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μας βοηθήσει και να μας δώσει κάτι. Και όμως είναι λαός του Θεού του ζωντανού και όμως δεν πιστεύουν σε αυτόν τον Θεό που ακολουθούν. Αλλά το κατεστημένο είναι ότι θα κινηθούν τα νερά, αν προλάβω θα πέσω. Άμα δεν προλάβω θα μείνω εκεί. Η ζωή του πάει. Ο Χριστός όμως, ο οποίος ξέρει τον αγώνα του, το σπλαχνίζεται. Και η αιτία που έπαθε αυτό ήταν η αμαρτία. Γιατί όταν το συνέντησε μετά που το θεράπευσε, θυμάστε του είπε, μη και τι αμάρτανε, μη σε γίνει τη χειρότερο. Και βλέπουμε ότι όταν θεραπεύτηκε, επήγε ο ιερείς για να καθαρίσει τη φωλιά του, επειδή σήκωσε το κρεβάτι το Σάββατο, να τους πει ποιος είναι αυτός που του είπε να σηκώσει το κρεβάτι. Πήγε να τον κατηγορήσει, να τον εκθέσει. Εγώ δεν φταίω, φταίει αυτός. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και βλέπουμε τώρα ένα παιδί Θεού, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος θέλει να γίνει το σχέδιο του Θεού στη ζωή του. Θέλει να γίνει το θέλημα του Θεού. Και λέμε τώρα, να γίνει το θέλημα του Θεού να τον εδέρνουν, να τον χτυπάνε, να θέλουν να τον σκοτώσουνε. Με το πήγε στην Ιερουσαλήμ, ξεσηκώθηκε όλη η Ιερουσαλήμ, γιατί από την Ασία αυτοί που ήρθαν, λέει, κατηγόρησαν αυτόν ότι μιλάει ενάντια του έθνους και του νόμου, και πέσαν όλοι πάνω του και πήγαν τον λιτσάρουν. Ο Απόστολος Παύλος τον πιάσανε μετά οι Ρωμαίοι και τον πήρανε μαζί τους για να μην τον σκοτώσουν οι Ισραηλίτες, αλλά τον κομματιάσανε. Από κλωσιές, γροθιές και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Τον έκαναν κομμάτια τον άνθρωπο αυτόν. Κι όμως αυτός είχε το θάρρος, παρόλα αυτά που του κάνανε, να τους βοηθήσει. Και καθώς τον ανεβάζανε στο φρούριο, λέει, που ήταν σε ύψωμα και ανέβαινε, λέει, τα σκαλοπάτια, τους είπε, αφήστε με, λέει, να σου εξηγήσω. Και τους είπε, δεν φταίω εγώ, ο Θεός ήρθε στη ζωή μου. Και είναι ζωντανό, ζητήστε τον. Αλλά μετά που τους είπε μερικά, άρχισαν να φωνάζουν πάλι αυτοί εναντίον του και να σηκώνουν σκόνες και να πετάνε πέτρες και όλα αυτά, και τα αναγκάστηκαν και τον πήρανε επάνω στο φρούριο. Αυτό το παιδί του Θεού που δεν έκανε τίποτα επιλείψιμο, είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Τι θα κερδίσει αν τον κάνουν κομμάτια? Ότι θέλησε να δείξει ότι ο Χριστός της αγάπης είναι στην καρδιά του μέσα. Ο Θεός ο ζωντανός είναι μαζί του. Για να ζητήσουν και αυτοί να σωθούν. Δεν γινόταν διαφορετικά. Αν δεν δουν τη ζωή μου να αλλάζει και αν δεν δουν τη συμπεριφορά μου να μην φοβάμαι τίποτα, γιατί έχω αυτόν που είναι μέσα μου το φως, και όπου υπάρχει φως δεν υπάρχει φόβος. Το σκοτάδι φέρνει το φόβο. Και βλέπουμε τώρα τον Απόστολο Παύλο καρτερικότατα μένει και επιμένει λοιπόν να κάνει όλο το θέλημα του Θεού, και γι' αυτό βρίσκεται τώρα μέσα στο καράβι. Τον πληροφορεί ο Θεός, γιατί το παιδί του Θεού δεν μένει αδρανή στη δυσκολία. Αυτό πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Ο ένας σκοτώνει το χρόνο του, ο άλλος όμως κερδίζει το χρόνο του. Εξαγοράζει το χρόνο του. Είναι με αλυσίδες, είναι σε κακή θέση και κατάσταση. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι δοξάζει και λατρεύει το Θεό το ζωντανό. Και ο Θεός τι κάνει, αποκαλύπτεται. Για να το ενισχύσει την πίστη να κρατηθεί. Και βλέπουμε τώρα, αυτοί που είναι καπετάνιος και το πλήρωμα, δεν έχουν πληροφορία τι θα γίνει, ούτε ξέρουν τι θα γίνει την επόμενη στιγμή. Ο Παύλος που είναι άσχετος με το καράβι και άσχετος με τις θάλασσες, ξέρει τα πάντα για το τι θα γίνει. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί πνευματικά ο Θεός κινείται στη γη. Ό,τι γίνεται στη ζωή σου και στη ζωή μου δεν είναι τυχαίο. Ο Θεός το επιτρέπει. Έτσι λοιπόν αυτό που επιτρέπει ο Θεός μου το λέει. Γιατί είμαι φίλος του. Τον αγαπάω, τον λατρεύω, τον δοξάζω, τον ακολουθώ. Δεν πάω στα πανηγύρια για να πάω να αγοράσω κάτι ή να γλεντήσω, αλλά πάω για να λατρεύσω τον Θεό. Αυτή είναι η διαφορά του ενός από τον άλλον. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Θεός επεμβαίνει. Έτσι λοιπόν, αφού του είπαν εσύ μη μιλάς και βγήκαν λέει από το λιμάνι, τότε πιάνει ο Ευροκλείδων, όπως τον ονόμαζε την εποχή εκείνη, μια κακοκαιρία, η οποία το καράβι δεν άντεχε. Και λέει εδώ, και μας το λέει πολύ ωραίο, ότι επειδή ο χειμώνας ήταν βαρύς και υπήρχε συννεφιά, δεν είχαν καθοδήγηση. Ξέρετε, την εποχή στα καράβια εκείνα δεν υπήρχαν οι πηξίδες και όλα αυτά τα οποία ξέρετε. Εβλέπανε στον ουρανό τα αστέρια και ακολουθούσανε. Αυτή ήταν η πορεία τους. Χάρασανε πορεία σύμφωνα με τα αστέρια, τα οποία κινιόντουσαν στον ουρανό. Η Άρκτος και όλα αυτά τα οποία ξέρετε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι αυτό το οποίο χάραζαν, η πορεία την ακολουθούσαν την πορεία. Αλλά όμως ήθελε παλήθευση αυτό. Αν αυτή τη στιγμή κράταγε παραπάνω από μια εβδομάδα το σκοτάδι και γενικά ας πούμε τα σύννεφα και όλα αυτά, δεν μπορούσε να δει κανένας τίποτα. Ούτε μπορούσε να καταλάβει που πηγαίνει. Αυτοί εδώ τώρα πέφτουν σε αυτή την κατάσταση κακοκαιρίας, χάνουν εξ ολοκλήρου τον ουρανό και δεν ξέρουν πού να πάνε. Εν τω μεταξύ, ενώ ήταν παραλιακά, παρασύρεται το καράβι από τα κύματα, γιατί αν πηγαίνανε κόντρα, λέει, στον καιρό, θα έσπαγε το καράβι. Δεν θα άντεχε τα χτυπήματα. Γι' αυτό τι κάνανε, αφήσανε λέει, το πιδάλιο και το καράβι, όπως το κινούσε το κύμα, πήγαινε. Το έσπρωχνε το κύμα. Κατεβάσαν τα πανιά κάτω, λέει, και περιμένανε. Μέχρι να ανοίξει ο ουρανός για να δούνε φως, να δούνε που βρίσκονται και τι κάνουνε. Το αποτέλεσμα είναι ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολλές μέρες. Γι' αυτό τους το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είσαι ασθενιστική, λέει 14 μέρες, αν θυμάμαι καλά, και πρέπει να φάτε οπωσδήποτε. 14 μέρες δεν ήταν φως. Και αφού έχουν απογοητευτεί πλέον και περιμένουν το θάνατο, γιατί έχουν χάσει κάθε ελπίδα, βλέπουν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει ελπίδα. Κάποιος που δεν βλέπει αυτό το φαινόμενο το οποίο υπάρχει, αλλά βλέπει αυτόν ο οποίος άνοιξε την ερυθρά θάλασσα, αυτός ο οποίος άνοιξε τα ποτάμια, αυτός ο οποίος τους τάιζε από τον ουρανό και αυτός ο οποίος πραγματικά ήταν που δεν τους άφησε να παλιώσουν τα ρούχα και τα παπούτσια τους επάνω τους. Αυτός ήταν, είναι ο Θεός του. Και αυτός ο Θεός του λοιπόν τον καλεί και του ζητάει να επέμβει. Και του έχει πει λοιπόν αυτός ότι μη φοβάσαι, σε λίγο θα πιάσετε ξηρά και όλα θα πάνε καλά. Πέραν από αυτό όμως ξέρουμε ότι όντως γίνεται έτσι όπως τα έχει πει ο Θεός. Αλλά δοκιμασία, δοκιμασία. Ο Παύλος δεν θα βγει από τις αλυσίδες. Αλλά όχι μόνο αυτό. Και όταν ακόμα θα του βγάλουν τις αλυσίδες για να κολυμπήσει να βγει στη στεριά, επειδή είναι κοντά εκεί, βλέπουμε ότι μια έχινδα το δάγκωσε, λέει, και έμεινε στο χέρι του. Δηλαδή δεν του φτάνουν όλα τα άλλα. Έχει και αυτό. Θα μπορούσε να κάνει όλα τα παράπονα της ζωής του. Πάλι και αυτό σε μένα. Τι είμαι τελικά? Πρέπει όλα αυτά να γίνουνε. Αλλά αυτός δεν το βλέπουμε να στεναχωριέται. Είναι παιδί Θεού. Δεν το βλέπουμε να φοβάται. Είναι παιδί Θεού. Έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον Κύριο ό,τι και να συμβεί στη ζωή του. Δεν παίζει με τον εχθρό. Γιατί ό,τι έχει αυτή η ζωή και είναι κάτι το οποίο δεν κάνω χωρίς αυτό, είναι πάθος, είναι είδωλο. Οπότε τι γίνεται? Έρχομαι σε συμφωνία με τον εχθρό που έχει τα είδωλα δικά του και του λέω να μου το αφήσει ή να το πάρει. Ασχολούμαι με αυτόν και όχι με τον Θεό. Και ο Παύλος ξέρει ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος. Πρέπει αυτοί που είναι κοντά του να σωθούν. Πώς θα σωθούν αν όλα πάνε όπως τα θέλει? Σε κακοπάθεια θα φανεί αυτό. Και όντως αυτό τον αναδεικνύει. Έρχεται ο Θεός και τον συστήνει. Όταν λοιπόν έχουν απογοητευτεί τελείως και περιμένουν το θάνατο, ποιος πέφτει στο νερό με αυτή την τρικυμία? Θα πληγεί αμέσως. Άρα μένει στο καράβι μέχρι να διαλύσει. Και βγαίνει ο Παύλος και του λέει: προσέξτε, αυτός, λέει, ο Θεός που εγώ ακολουθώ μου έχει πει τι θα γίνει. Εάν με ακούγατε νωρίτερα, δεν θα είμαστε σε αυτή τη δίνη θέση. Αλλά και τώρα υπάρχει ελπίδα. Γιατί μου είπε αυτός ότι το πλοίο θα καταστραφεί, αλλά αν κάνετε αυτό που θα σας πω, θα σωθούμε όλοι. Για προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Πού βρίσκεται το θάρρος και τη δύναμη? Και με ποιον τα βάζει? Με τον δεσμοφύλακα που έχει? Τα βάζει με τους καπετάνιους και με όλους αυτούς και τους λέει: δεν ξέρατε τι κάνατε. Εγώ ήξερα όμως, δεν με ακούσατε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μην αναγνωρίσουν αυτό που γίνεται, ότι πνίγονται. Και του λένε: τι θέλει να κάνουμε? Λέει: πρώτα απ' όλα θα πρέπει να φάτε. Για τόσες μέρες η αναιμία σας έχει φτάσει μέχρι την κορφή. Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθείτε έτσι. Πρέπει να φάτε. Ο άνθρωπος δεν κάνει νηστεία εύκολα. Αλλά άμα ζοριστεί και πας σε κάνα γιατρό και του πει κάνε νηστεία για να κάνουμε εξετάσεις, θα κάνει. Αλλά άμα χρειάζεται να κάνει για να πάει στο Θεό, δεν κάνει με τίποτα. Εκεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει ποτέ νηστεία στη ζωή τους, 14 μέρες δεν φάγανε, δεν ήπιαν τίποτα. Από το φόβο τους ότι πεθαίνουν. Είδατε πώς γίνεται πολύ εύκολα αυτό που λέγεται νηστεία? Αν σήμερα έκανα 14 μέρες νηστεία, θα ήμουν στον ουρανό τώρα. Αυτοί κάνανε χωρίς να θέλουνε. Άμα θέλει ο Θεός όμως, μας κάνει όλους να κάνουμε. Ο Θεός να κάνει έλεος. Αλλά δεν μας παραβιάζει. Και έτσι, δεδομένη στιγμή, λοιπόν, τους λέει: πρέπει να φάτε. Μα ξέρετε, δεν έχουμε όρεξη, δεν βλέπεις, πνιγόμαστε, κάνουμε. Για να γλιτώσετε, πρέπει να φάτε. Ο Θεός δεν θέλει να κάνει νηστεία ο άνθρωπος. Αλλά όταν είναι για τη δόξα του, ο ίδιος ο άνθρωπος θα ωφεληθεί από αυτό. Και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αποφασίσαν να του κάνουν το χατήρι. Έφαγε, λέει, πρώτα αυτός και είπαν και αυτοί, αφού αυτός τρώει και λέει αυτά λόγια, θα χάσουμε τίποτα? Θα το κάνουμε. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή ζητούσε, αν ο Θεός είναι ζωντανός, να επέμβει στη ζωή του, τι θα έχανε, πέστε μου? Και όμως δεν ζητάνε. Είναι απλό πράγμα. Αν υπάρχεις, έλα στη ζωή μου. Δεν το λένε. Γιατί είναι ζωντανός και θα έρθει. Και επειδή αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι από το φως, γι' αυτό δεν θέλουν στη ζωή τους το φως. Και γι' αυτό κινούνται ανάποδα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ταλαιπωρούνται και θα καταλήξουν έτσι όπως ακριβώς έγινε με το καράβι. Το καράβι θα γκρεμιστεί, θα καταστραφεί. Όλες οι ζωές των ανθρώπων που δεν ζητήσουν τον Ιησού Χριστό να γίνει σωτήρας τους, δυστυχώς θα καταστραφούν. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Παύλος τους λέει: έχει αποκαλυφθεί από το Θεό, όλοι θα σωθούμε. Και πράγματι, την επόμενη μέρα αφού έφαγαν, και ξέρετε, αν ο άνθρωπος τρώει, αρχίζει οπωσδήποτε και οι δυνάμεις του επανέρχονται. Και πράγματι, το καράβι δεν υπήρχε περίπτωση να μπει σε λιμάνι. Και αν δείτε στη Μάλτα, το ένα μέρος σας είναι όλο οπωσδήποτε με βράχια, και το επόμενο έχει το λιμάνι. Δεν φτάσανε αυτοί εκεί, φαίνεται, στα βράχια πήγανε. και την επόμενη μέρα λέει αραίωσε πλέον η κακοκαιρία, άσε να έρχεται φως και είδανε λέει ότι πηγαίνουν λέει προς κάποια ξέρα και ρίχναν το βαρύδι το οποίο ήταν, είναι ένα που μετράγανε το βυθό για να μην βρει η Καρίνα κάτω και διαλύσει και πνιγούνε, ρίχναν να δούνε μέχρι πού μπορεί να φτάσουν και όταν φτάσανε λέει κοντά προς τα εκεί τότε είπανε ας αφήσουμε να γίνει μέρα αύριο, βλέπουμε ο καιρός είναι καλός, πριν λέει κάνουμε το επόμενη κίνηση, μην πέσουμε σε βράχια και διαλυθούμε και σκοτωθούμε. Και πράγματι ρίξανε λέει άγκυρες, κράτησαν το πλοίο εκεί λοιπόν μέσα στην κακοκαιρία και οι ναύτες, επειδή ξέραν πως είναι ξερά κοντά, κατεβάσαν λέει τη βάρκα, μία βάρκα την οποία είχε, για δίθε να απλώσουν λέει άγκυρες με το σκοπό να φύγουν, να τους αφήσουν μόνοι τους. Σαν έμπειροι ναυτικοί ήταν, θα καθοδηγούσαν τη βάρκα έτσι να φτάσει στην ξέρα που ήταν απέναντί τους. Να γλιτώνανε. Ο Παύλος όμως, μυστηριωδός, ξέρει και τις σκέψεις τους. Και λέει: προσέξτε, μην τους αφήσετε να μπουν μέσα, γιατί δεν θα μπορέσετε να σωθείτε εσείς. Τι είπα να πει αυτό. Δεν είμαστε έμπειροι να πιάσουμε το πιδάλιο και να βγάλουμε ένα πλήρωμα, το ρίξουμε στην ξηρά και να γλιτώσουμε. Μόνο αυτοί μπορούν να το κάνουν. Βλέπουμε ότι οι ικανότητες να μιλάει με το Θεό, εντάξει, καλό είναι, αλλά δεν του δίνει ικανότητες να γίνει οπωσδήποτε και καπετάνιος. Γι' αυτό λοιπόν πράγματι κόψαν λίγα σκηνιά και ρίξαν τη βάρκα και την κατέστρεψε στα κύματα. Και μείνανε μέχρι τελευταία στιγμή. Και βλέπουμε την επόμενη μέρα λέει, που άνοιξαν τα μάτια τους, είδανε λέει τοποθεσία. Βράχια μπροστά τους. Και ψάξαν λέει και βρήκαν ένα όρμο που αν κατευθύναν το καράβι να έρθει από εκεί λέει θα κόλλαγες επάνω στην άμμο τη λίγη που είχε και θα μπορούσαν αν ήταν στην πρίμνη αυτή να κατεβαίνανε κάτω και να φεύγανε. Αλλά καθώς λέει, το κανονίσανε και το φέρανε προς τα εκεί, ήταν πολύ λίγο το κομμάτι κοινό που είχε την άμμο και έτσι χτυπούσαν τα κύματα δεξιά-αριστερά και κατέστρεψαν όλο το πλοίο, το διέλυσαν. Και είχε δώσει εντολή νωρίτερα ο εκατόνταρχος και είπε ότι, του είπαν οι στρατιώτες, λέει: ξέρεις τώρα που θα γκρεμιστεί το καράβι και θα γίνει ό,τι γίνει, θα φύγουν οι δέσμοι. Θα τους φάξουμε τώρα εδώ, λέει, να μην φύγει κανένας. Ο άλλος όμως, επειδή ήξερε ότι ο Παύλος τον σύστησε ο Θεός, ότι είναι παιδί του, γιατί το νησί λέει το οποίο εμείνανε και πέρασαν το χειμώνα, με το που βγήκε ο Παύλος, το πρώτο ήταν τον σύστησε με το φίδι. Όταν λέει το τίναξε το φίδι και έπεσε μέσα στη φωτιά και κάηκε, όλοι είπανε γύρω λέει αυτοί που πήγαν να τους βοηθήσουν του νησιού, και λένε ο άνθρωπος είναι εγκληματίας αυτός. Και η θεία δίκη έφερε το φίδι αυτό και το δάκρωσε και περιμένα λέει να πέσει να πεθάνει. Αυτός όμως δεν πέθαινε. Και από τη στιγμή που είδανε πως δεν πέθαινε, λέει δεν είναι φυσιολογικός άνθρωπος, Θεός είναι. Αυτό σκεφτήκαν αμέσως, πως είναι Θεός ο Παύλος. Αλλά ο Παύλος τους εξήγησε ότι δεν είμαι τίποτα. Είμαι σαν και εσάς. Αλλά ο Θεός είναι μαζί μου. Και αυτός κάνει τα σημεία. Αλλά τον βλέπανε σαν κάτι ιδιαίτερο. Και μόλις πήγανε λέει στον έπαρχο του νησιού εκεί και τους φιλοξένησε, όλους που ήταν στο καράβι μέσα και τους βοήθησε, ο πατέρας λέει του έπαρχου αυτού ήταν λέει με πυρετό και πήγε ο Παύλος και προσευχή και έγινε καλά αυτός. Με το που είδαν ότι έγινε καλά, όλο το νησί μαζεύτηκε με τους αρρώστους του και τους θεράπευε ο Παύλος. Και όταν λέει φύγαν από εκεί για τη Ρώμη πλέον όταν ήρθε καλό, ο καιρός έστρωσε, τους δώσανε λέει τσάμπα, όλα αυτά τα τρόφιμα που χρειαζόταν και τα εφόδια, καθώς μπήκαν σε ένα άλλο καράβι για να φτάσουν εκεί. Όταν πήγανε δε στη Ρώμη, ο Παύλος ανέφερε ο εκατόνταρχος πόσο ο Θεός τον χρησιμοποίησε και δεν τον βάλανε στη φυλακή, αλλά τον βάλανε σε μια ιδιαίτερη, νοικιάσανε λέει μια οικία και έμενε μαζί με τους στρατιώτες που τον φυλάγανε. Και εκεί εδέχτηκε όλους τους Ιουδαίους που ήταν στη Ρώμη και τους μίλαγε τον Χριστό. Έμεινε 2 χρόνια εκεί. 3 φορές τον δικάσανε, την 3η τον σφάξανε, του κόψανε το κεφάλι. Αλλά τις άλλες τον ελευθερώσανε. Και μία από αυτές ήταν τούτη εδώ η πρώτη. Και εκεί μίλαγε για τον Χριστό και μίλαγε και όταν απολογούταν. Τους έλεγε: εγώ δεν έχω κάτι. Εμένα μέσω σε ο Θεός ο ζωντανός. Και στην απολογία του μίλαγε, τον επισκέφθηκε ο Θεός. Από τους Ρωμαίους που ήταν μέσα στο παλάτι σωθήκαν άνθρωποι που δεν σωζόντουσαν αλλιώς. Τη στιγμή που απολογούταν ο Παύλος ακούσανε. Ήτανε προβατάκια. Δεν ήτανε όπως είναι τα κατσικάκια έξω που έχουμε γύρω μας. Αλλά ήτανε άνθρωποι οι οποίοι μέσα στην καρδιά τους είχαν λαχτάρα για το Θεό. Αν υπάρχει να τον αγαπήσουν, να τον ακολουθήσουν και να τον υπηρετήσουν. Περισσότεροι από εμάς από παιδιά τον ακολουθούμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το οποίο έκανε. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, ο Απόστολος Παύλος, ό,τι κακοπάθεια ερχόταν στη ζωή του, εδόξαζε τον Θεό και ευχαριστούσε και συνέχιζε την πορεία του. Και γι' αυτό ήταν ένας από τους καλύτερους και θα λέγαμε περισσότερο επισκέψεις και παρουσία Θεού από όλους τους υπολείπους. Ξέρετε γιατί πήρε τον Άγγελο Σατάν να τον βαράει? Γιατί ήταν τόσο πολύ το πλήθος των αποκαλύψεων που έμπαινε εγωισμός μέσα του και δεν θα μπορούσε να επιβιώσει με τον εχθρό. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τον εχθρό. Παρά μόνο ένα παιδί Θεού που έχει τον Χριστό μέσα του. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ο Παύλος πλήρης εμπειριών, τι πάει να πει αυτό, πλήρης δύναμης Πνεύματος Αγίου, πλήρης πίστεως, γιατί άλλο είναι να ζεις και να μην έχεις δει ποτέ το Θεό στη ζωή σου και άλλο να τον βλέπεις κάθε μέρα, όπως έγινε με τον Παύλο, και να μιλάει μαζί του. Όταν ο άνθρωπος δει το Θεό, τότε νιώθει σαν Άτλαντας, σηκώνει τη γη στα χέρια του. Και χρειάζεται αυτή η πίστη να ενισχύεται και να τονώνεται. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Από τη στιγμή την οποία ο άνθρωπος πάρει όλη την απόφαση να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το μυστικό όλο. Όταν αυτή τη στιγμή φοβάμαι εκείνο, φοβάμαι το άλλο ή δεν θέλω εκείνο, δεν θέλω το άλλο, άρα θα φωνάξω το Θεό να έρθει στη ζωή μου για να τον κάνω δούλο μου. Να του λέω κάνε μου εκείνο, κάνε μου το άλλο. Δεν θα έρθει για αυτό το λόγο. Στη ζωή μου θα έρθει για να μ' αλλάξει, να με κάνει ευτυχισμένο. Δεν μπορεί να ζει η αμαρτία που είναι θάνατος μέσα μου και να ζει και ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να ζει η καλοπέραση μέσα μου και ο Θεός. Ο Παύλος δεν θεώρησε, λέει, όλα αυτά που ωρέγονται οι άνθρωποι έξω, σκύβαλα, σκουπίδια μπροστά να γνωρίσει το Θεό και να είναι σε επικοινωνία μαζί του. Έτσι κάθε δευτερόλεπτο το εξαγόραζε με την παρουσία του Θεού ο Παύλος. Από τη μία είχε δεσμά στα χέρια, αλλά από μέσα ήταν ελεύθερος. Και γι' αυτό το βλέπουμε και στη φυλακή που μπήκε και έγραψε τις επιστολές. Γράφει μέσα «Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε». Τι λες βρε τα λίπορε άνθρωποι. Εσύ είσαι με αλυσίδας και πάνε να σου κόψουν το κεφάλι σε λίγο. Και θα μου πεις εμένα χαίρομαι. Ναι, γιατί ήταν το πνεύμα. Ζούσε το πνεύμα το Άγιο μέσα του. Δεν ήταν δέσμιος. Μπορεί να ήταν σε αυτό το σπίτι φυλακισμένος, αλλά όμως με το πνεύμα του αγκάλιαζε το Θεό. Από εκεί ανέβαινε στον ουρανό και μίλαγε μαζί του. Και έβλεπε τα θαυμάσια που τον περιμένανε. Ήταν βεβαιωμένος για την αιώνια ζωή, βεβαιωμένος για την αιώνια χαρά, βεβαιωμένος για την αιώνια ευτυχία και ζούσε και απολάμβανε. Και αυτή η απόλαυση που του έκανε την πίστη του και γινόταν οπωσδήποτε γίγαντας, τον ένωνε με τον ουρανό. Αν ζω στη γη και είμαι παιδί Θεού και δεν έχω σχέση με τον ουρανό, τελείωσα. Είμαι σαν τους έξω και ταλέπορος. Πρέπει πάση θυσία λοιπόν να έχω επικοινωνία με τον ουρανό για να χαίρομαι, να αγάλωμαι και να απολαμβάνω. Τι να απολαύσω εδώ? Μπορώ να βάλω ένα άλλο κουστούμι ή άλλα ρούχα από αυτά που φοράω? Θα βάλω τρία σακάκια μαζί? Όση καρδιαρόμπα και να έχω, ένα θα φορέσω. Όταν καθίσω να φάω, ένα πιάτο θα φάω. Όταν την άλλη στιγμή θέλω να πάω να διασκεδάσω, θα πάω ας πούμε κάπου και ξέρετε, μετά την πρώτη εβδομάδα το βάζεις τα ποτήρια και φεύγεις. Γιατί βαριέσαι. Αν όμως απολαμβάνεις πνευματικά, δεν βαριέσαι ποτέ. Πάντα κάτι καινούριο γεμίζει τη ζωή σου και τη ζωή μου. Και αυτό είναι το φως του ουρανού. Είναι η ελευθερία της ψυχής. Είναι η μόνη ευτυχία που υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι κατεστημένα. Μεγαλώνουμε παιδιά, τα οποία θα βγουν σε λίγο στον κόσμο. Τι θα απολαύσουνε, πέστε μου. Ό,τι απολαύσαμε κι εμείς μακριά από τον Χριστό. Ταλαιπωρία, δυστυχία και εκμετάλλευση. Αν όμως άφησα τον Χριστό να γεμίσει την καρδιά μου, τότε έρχεται ευτυχία. Έρχεται η απόλυτη ελευθερία στον άνθρωπο. Από εκεί πέρα πλέον απολαμβάνω κάθε μέρα και κάτι καινούριο και δεν βαριόμαστε ποτέ αυτό. Γιατί γεμίζουμε, έρχεται πληρότητα. Έρχεται αυτό που λείπει από τον άνθρωπο, που ψάχνει όλη του τη ζωή. Ο χαμένος παράδεισος που είναι μέσα και γύρω μας συνεχώς γιατί είναι η παρουσία του Θεού. Αλλά δεν το ζητάμε. Δεν του δίνουμε για να μας δώσει. Λέει, δώσε μου όλη την καρδιά σου να την καθαρίσω. Όχι. Πάρε αυτό το κομμάτι. Το αποτέλεσμα, η υπόλοιπη τι κάνει? Μένει βρώμικα και θέλει άλλα πράγματα. Και τι γίνουμε? Βρίσκομαι μεταξύ τώρα ακάθαρτου και καθαρού. Πώς θα με πλησιάσει ο Θεός? Ο Παύλος βλέπουμε εδώ, τον πλησιάζει, του μιλάει γιατί καθαρίζεται. Μόλις του λέει κάτι, ό,τι θέλεις. Δεν φέρει αντίρρηση. Σε όλες τις πράξεις των Αποστόλων που αναφέρει για τον Απόστολο Παύλο, πάντα έτρεχε. Τον πετροβολήσαν, τον βγάλαν από τις πέτρες για να τον εθάψουν και αυτό σηκώθηκε όρθιος. Και τους λέει, είμαι ζωντανός. Μη στεναχωριέστε. Πήγε, παρηγόρησε όλους αυτούς με σπασμένα πλευρά και οτιδήποτε κάνανε οι πέτρες και πήγε λέει, στην επόμενη πόλη και μιλάει για τον Χριστό. Εμένα γρατζονίστηκα λιγάκι σήμερα, α, δεν βγαίνω από το σπίτι. Ξέρεις, έσταξε η μητούλα μου λιγάκι από κάποιο συνάγιο, α, δεν ξαναβγαίνω μέχρι να γίνω καλά. Αδέρφια μου, είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Θέλω με ζωντανό Θεό. Το να καθίσω με το πρόβλημα που έχω και να το κοιτάζω όπως κοίταζε ο ταλέπορος άνθρωπος 38 χρόνια το νερό, αν κουνηθεί, είναι απλό. Αλλά τι κάνεις εκεί? Ποιος θα σε βοηθήσει? Ισραήλ, έχεις ζωντανό Θεό? Πράγματι πιστεύεις ότι άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα? Πιστεύεις ότι άνοιγε τον Ιορδάνη και πέρναγε ο Ηλίας για να σπάει πλάκα? Πιστεύεις ότι όντως υπάρχει ο ουρανός και κατέβηκε τον πήρε άμαξα πυρός? Και κάθεσαι αυτή τη στιγμή και κοιτάζεις το νερό να κινηθεί? Το νερό σου λέει ότι κινείται για να σου πει είμαι ζωντανός, ζήτησέ με. Αλλά δεν ζητάνε το ζωντανό νερό, το υποκατάστατο ζητάνε, να πέσουνε μέσα στο νερό. Να θεραπευτεί ένας από τους πόσους χωράγανε εκεί μέσα δεν ξέρουμε. Πάρα πολύ πάντως. Γιατί δεν υπήρχε άλλη ελπίδα. Αυτοί που τους μιλάγανε για το Θεό τους λέγανε ότι κάποτε την εποχή εκείνη γινήκαν αυτά. Τώρα δεν γίνονται. Και κανένας από αυτούς δεν του πέρασε το μυαλό, κάτσε να ζητήσω να δω, γίνεται. Πάει ο Χριστός μέσα εκεί, μαθαίνει ότι κάποιος θεραπεύθηκε από αυτόν. Τι κάνανε οι υπόλοιποι? Βγήκαν από εκεί. Εμπήκε η ευκαιρία μέσα στη ζωή τους, εμπήκε η ελπίδα, η ζωντανή και αδράνησαν. Έμειναν στο μέρος του πόνου αυτό. Γι' αυτό αδέρφια μου πρέπει να ξέρουμε κάτι. Αν είμαι του Χριστού, ζω για τον Χριστό. Του ανήκω. Με εξαγόρασε με το αίμα του. Εάν φοβηθώ και έχω τον Χριστό στην καρδιά μου, τότε ζω την κόλαση. Πιστεύω ότι ο Χριστός είναι μαζί μου, αλλά κατ' ουσίαν με τον τρόπο μου δείχνω ότι δεν πιστεύω στον Χριστό. Γιατί φοβάμαι. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Η παρουσία του Θεού έξω διώκει το φόβο. Δεν μπορεί να ζω και σκοτάδι και φως μαζί. Όπου είναι σκοτάδι υπάρχει φόβος. Όπου είναι ο Χριστός και είναι φως δεν υπάρχει φόβος. Είναι καθαρά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν ποια ζωή θέλω να ακολουθήσω? Αν πάμε στον Απόστολο Παύλο και θα κλείσω με αυτό, μην πάτε, για ακούστε τι λέει για το Θεό. Ο Κύριος είναι η πέτρα μου. Ο ψαλμός είναι γιώτα ήτα. Ο Κύριος είναι το φρούριό μου. Συγγνώμη. Και ελευθερωτής μου, ο Θεός μου, ο βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει συνεχώς, γιατί είναι η ασπής μου και το κέρας σωτηρίας μου, είναι ο υψηλός πύργος μου. Τι ήταν προηγούμενο τον Απόστολο Παύλο? Τι ήταν για τον Παύλο? Ο πύργος του. Ενώ τα λισομανούσε ο αέρας και τα κύματα και το καράβι έτριζε να διαλύσει από όλες τις πλευρές, αυτός τι έκανε? Προσευχόταν. Ήταν σε άνεση. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Όπου είναι το φως, βλέπεις τι θα γίνει και δεν βλέπεις γήινα μόνο, βλέπεις και πνευματικά. Γι' αυτό ξέρει τι θα γίνει. Και προσεύχεται και ευχαριστεί το Θεό. Και περιμένει την ευκαιρία να σώσει αυτούς που είναι γύρω του. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εμείς είμαστε στο απειρόβλητο γιατί είναι ο Θεός μαζί μας. Αλλά με σκοπό όχι να περνάω καλά εγώ, να βοηθήσω τους γύρω μου. Δεν μπήκε στη φυλακή όταν τον έδιρα τον Παύλο στους Φιλίππους για τον εαυτόν του. Μπήκε για να σωθεί ο δεσμοφύλακας. Και κύριε, κάθε φορά που θα σώσει ένας δεσμοφύλακας θα με κάνει μαύρο στο ξύλο εμένα. Πρέπει να υπάρχουν μάρτυρες. Πώς θα φανεί η αλήθεια? Θα πίστευε ο δεσμοφύλακας αν τον Παύλο τον είχαν ελευθερώσει ή δεν τον είχαν δει? Αλλά βλέπει ένα άνθρωπο με κατεβασμένη την πλάτη κάτω από τις βουρδουλιές να λατρεύει το Θεό, να δοξάζει και να γίνεται σεισμός. Και μόλις τον βλέπει και βγαίνει και έξω, φαίνεται πως έλαμπε, του λέει τι να κάνω για να σωθώ. Εδώ ψάχνουμε έναν άνθρωπο να τον βοηθήσουμε να καταλάβει ότι να ζητήσει στο Θεό για να σωθεί. Και δεν ζητάει με τίποτα, γιατί τα ξέρει όλα. Και αυτός ο άνθρωπος με το που τους είδε, λέει τι να κάνω για να σωθώ. Και σώθηκε όλη η οικογένεια. Και πέστε μου τώρα, προτιμώ να πονάω λίγο να σωθεί μια οικογένεια. Ξέρετε τι είναι να σωθεί μια οικογένεια? Τεράστιο για την εποχή μας. Αν φάω 20 μέρες ξύλο, δηλαδή με δέρνα 20 μέρες, να σωθούν 20 οικογένειες. Θα σωθούν 100 άτομα. Υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. 100 φορές ο ουρανός θα γίνεται πανηγύρι επάνω. Χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό. Αλλά η χαρά του ουρανού είναι και μέσα μου. Χαιρόμενος ο ουρανός, χαίρομαι κι εγώ. Αλληλούια! Αυτός είναι. Τι θέλουμε λοιπόν? Να πάμε να κοιτάμε το νερό ή να είμαστε ενεργοί στη λατρεία και στη δοξολογία του Θεού με τις δυσκολίες αυτές και να φαίνεται ο Θεός στη ζωή μου και να με συστήνει? Πώς θα το σύστηνε αλλιώς το νησί? Το σύστησε με το φίδι, μα δεν πόνισε που το δάγκωσε. Όταν αυτή τη στιγμή είναι ο Κύριος μέσα, αυτός παίρνει τον πόνο. Για άλλη μια φορά πονάει για τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Και είναι αυτός ο οποίος την παρουσία του, όπου υπάρχει, τη δείχνει. Δεν την καταλαβαίνουμε, τη δείχνει. Και πώς τη δείχνει? Για θυμηθείτε. Τι είπε στον Ιωάννη που του είπε εσύ σε ή άλλον περιμένουμε? Λέει πηγαίνετε και πέστε του Ιωάννη αυτά που βλέπετε. Ο πατέρας είναι μαζί μου και κάνει όλα τα θαύματα αυτά. Οπότε δεν χρειαζόταν να τους πει για το Θεό τίποτε άλλο, αν είναι αυτός ή δεν είναι. Τα αποτελέσματα. Είναι ο Θεός μαζί μου. Αλλά γιατί είναι μαζί μου? Γιατί δεν φοβάμαι. Γιατί τον εμπιστεύομαι και γιατί τον ακούω και πιστεύω. Τι είπε ο Παύλος? Πιστεύω πως ο Θεός που μου μίλησε, όπως μου τα είπε, θα γίνουν. Λοιπόν, το καράβι θα καταστραφεί, αλλά θα σωθούμε όλοι. Έτσι και έγινε. Ο Θεός να σε ευλογεί όλους. Αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή να έρθει μπροστά. Και να προσευχηθούμε.